Tere tulemast, head kuulajad, saamasa podcastist, kus vestleme ettevõtlik inimestega ja tegijatega nende huvitavatest ja vägevatest ettevõtmistest. Mina olen Andres Kutsar, ettevõtte Teine Rada asutaja. Teine Rada on ettevõtte, mille missiooniks on toetada ettevõtete tegevust sellistest punktidest nagu turundus, müük, turgu puudutavate aspektide uurimine ja analüüs. Ja nüüd pange ennast valmise, sest et hakkab sadama inspireerivad ja väärtuslike tarkused eri. Sõidame! Tere tulemast kuulema järjekordset saadet. Täna tutvustab meile oma ettevõtluslugu Merle Ameljashenko. Tere, Merle!
Tere, tere!
Merle, mis on su ettevõtte nimi, millega ta tegeleb ja kuidas algas su ettevõtlustee?
Osa nagu kahes vormis ettevõtja. FIE-na ja hiljuti osutasin ka osa ühingu ja osa ühingu nimi on OÜ Maimelle. Mina ma alustasin ettevõtjana, sellest on nüüd juba pea 10 aastat, kui ma FIE-na alustasin. Ja FIE tundus sel ajal olevat kõige sobivam, kuna ma tahtsin ettevõtlusega tegeleda oma põhitöö kõrvalt. Ettevõtte tegeleb pereteraapia, perenõustamisega ja sinna tulevad siis ka sellised väikesed kõrvaltegevused juurde, et kui vaja siis koolitusi, konsultatsioone. Ja hoopis teine valdkond on õmblustöö. Et need asjad on siis need, millega nüüd Maimelle nagu tegeleb.
Nii et Maimelle tegeleb nii pereteraapiaga kui ka õmblustööga.
Just. Selline laia haardeline.
Okei. Okay. Aga kuidas üldse selline ettevõtte nimi nagu Maimelle tekis, et mida see tähendab? Et huvitav selline nimi?
Sellel on väga konkreetne lugu ja see lugu on seotud minu noorema vennaga, kelle põhiliseks hoidjaks mina lapsepõlves olin. Ja tema oli siis see, kes lasteaias õhtul mind oodates, et ma ta koju viiksin. Oli siis tihti peale seisnud aknal ja nähes mind tulemas, oli siis madala joriseva häälega öelnud, minu Melle tuleb. Ja nii siis sealt see nimi tuligi venna enda soovitusele, et see on nagu nii sooja looga ja ka perega seotud nimi, et kuidagi siis, kui võibolla rahvusvahelisemalt kõlaks on, siis tõesti see, et Maimelle, minu Melle.
Väga huvitav, et tõesti nagu sellise tähendusrikka sisuga nimi.
Ja mulle ta ka see venna ettepanek meeldis nimelt sellepärast, et ta on ka ikkagi perega seotud.
Aga räägime pereteraapiast, et räägi meile, mida see endast kujutab ja kuidas see välja näeb.
Pereteraapia on teraapia, kus perekonda käsitletakse sellise ühtse tervikuna ehk süsteemina ja see tähendab siis seda pereteraapia mõistes, et kui ühel pereliikmel on tekinud mingisugune mure või probleem, siis on sellega kaklemata seotud terve perekond. Iga perekonna liige avaldab sellele probleemile mingisugust mõju. Ja seda probleemi siis püütaksegi lahendada terve perega, nii et ideaalis oleks jah see variant, kus ikkagi teraapias käib terve perekond, selleks, et aru saada probleemi olemusest ja aru saada siis ka sellest, et milline on see muutus, mida üks või teine kuidagi peaks tegema hakkama selleks, et see probleem laheneks.
Kas sa oled selles valdkonnas nagu haridusteed ka käinud või mismoodi siin nagu elu selleni
ja
ise?
Selleks, et pereterapeutiks Eestis saada, tuleb päris pikalt õppida. On vaja läbida sissejuhatav kursus ja siis ka põhikursus. Ühte kokku päris mitu aastat. Mina olen õppinud erakonnastuudios ABX, mis omab siis nagu koolitus õigus Tallinnas ja praegu koolitatakse ka Tartus, need ongi Tallinn ja Tartu, need põhilised keskused, kus pereterapeuta koolitatakse. Ja pereterapeut peab omama siis tunnistust selleks, et terapeutina töötada ja pereterapeutühingu heaks kiitu selleks, et oleks võimalik terapeutina töötada, nii et niisama lihtsalt ennast jõu terapeutist nimetada ei saa, selleks tuleb piisavalt palju õppida ja vajaraha.
Miks sa nagu selle valdkonna valisid, et mis see põhjus võis olla?
Kuidagi nii nagu elus ikka juhtub, et ühed asjad viivad teiste, nii ikka oma vahel seotud. Ma arvan, et tõukeks sai see sama sissejuhatav pereteraapia kursus, kuhu ma esialgu läksin küll lihtsalt huvi pärast, et aru saada, mis see on, millest nad siis räägivad, ehk süsteemne mõtteviisa. Ja see tundus ka sel hetkel, kui ma veel töötasin koolis sotsiaalpedagoogina, et see tundus selline väga mõistlik lähenemine lastele ja lastega seotud probleemidele. Ja kui see poole aastane siis olete kurdus läbitud, saidis kuidagi oli loogiline jätk see, et tuleb minna kõikki jätkukursusele ja see amet omandada.
Selge. Aga kas sa võiksid rääkida, et kuidas see protsess välja näeb, et inimesed pöörduvad su poole ja tahavad sult nõustamist, et kuidas see algus välja näeb, kuidas see nagu lõpuni jõuab?
Noh, tavaliselt inimesed, kuna pöörduvad, siis nad pöörduvad telefoni teel ja nagu telefoni teel saab siis ka esialgu ära määratletud, et mis see mure on, millega nagu tahetakse tulla. Ja kui ma leian, et see on midagi niisugust, kus ma saan nagu toetada inimesi, siis me lepime kokku kohtumise aja ja palun siis ka, et me otsustame, et kes siis nagu on valmis tulema perest teraapiasse. Mina tõesti ikkagi näeksin, et neid oleks võimalik palju need pereliikmed, aga mõnikord ikkagi hea juhtub see, et üks või teine pereliikmed tegelikult ei ole valmis teraapiasse olema, mis iganes põhjustel. Mõnikord ka täiesti objektiivsetele arusaadavatele põhjustel, mõnikord lihtsalt soovid puudumisest. Aga esimesel kohtumisel, eks Jansil, siis toimubki selline nii-öelda probleemi kaardistamine. Iga kohal oli ja käest siis ikkagi täpselt üle küsimine, mis see tema jaoks probleem on. Toimub selline perekonnaga tutvumine, perelooga tutvumine. Eesmärkide paika panek, et mida siis, millist muutus siin näha soovib ja ka selle ära määratlemine, et kes siis mida, kes kui suureks muutuseks üldse valmis on. Ja kui pere on valmis sealt, siis edasi jätkame, siis kõpitakse kokku järgmine kohtumine ja nii see protsess käima hakkab. Teraapia, nagu nimigi ütleb, on tegelikult pikaajaline protsess, me teame seda kõik, et kui näiteks perenast määrab meile mingi füsioteraapia kuuri, siis seal on kindlasti 8-10 korda pereteraapia, on täpselt samamoodi, et 1-2 korraga reeglina ei juhtu veel midagi väga olulist. Et tuleb olla selles protsessis suhteliselt selline järjekindel, järjepidev, arvestada ka selle, et protsessi isenesest võib olla aeglane ja selles protsessis võivad olla nii-öelda tagasi langused, tagasi löögid ja need muutused ei pruugi väga kiiresti tulla. Loomulikult oleneb see ka ikkagi probleemi raskusest, millega on tuldud ja valdumate inimeste enda motivatsioonist või soovist. muutuda ja ka valmidusest nagu ise vastutust võtta selle muutuse eest. Mõnikord saab ka natukene kiiremini.
Mis need tüüpilised probleemid on, millega inimesed teie juurde tulevad?
Mind leiavad inimesed üles reeglina siis, kui neil on lastega mingid mured ja see on tõesti aastate jooksul niimoodi välja kujunenud, et lastega seotud probleemid on need, mis mind ennast nagu ka kõige rohkem põnetavad ja kus vahetada tundub, et see eduelamus nii see enda jaoks kui ka see probleemi lahendus perekonna jaoks, et see on nagu selline kõige sagedamigi tuleb. Tuleks ka paari probleemidega, aga seda siiski märgatavalt vähem.
Ja need lastega seonduvad probleemid on need umbes sellised, et laps on üle kätte läinud ja ei kuula sõna või mis need veel?
Nii on rahvakeeli öeldes jah, et laps käitub halvasti ja ei kuula sõna ja ei koristu piisavalt hästi tuba ja nii edasi, aga on ka sellised raskemaid muresid, teismelistel depressioon, muud meeleoluhäired, ärevushäired, sotsiaalfoobiat sinna juurde. Ja siis on kõigi perega töötamine on hästi oluline selliste juurde.
Kas sa oskad ka öelda, et kas see initsiatiiv pereterapeudi juurde tulla tuleb pigem emalt või isa poolt?
Kui ise pöördutaks, siis jääb ikkagi reeglina, on ta ema poolt ja kui isa on ka nõus olnud teraapiasse tulema, siis ma olen talle ka nagu eraldi tänulik ja märkinud ära, et tema panus on ka ikkagi hästi oluline. Nii et paraku on ikkagi reeglina emad need, kes lõpuks siis kontakti võtavad, aga on ka olnud sellised juhtumid, kus noor ise on nagu märku, et ta vajab abi ja nüüd peaks nagu midagi tegema kui kuskile minna.
Sa rääkisid, et kogu see pereteraapia protsess võiks kesta umbes 8-10 korda. Kui pikk see tähendab üks kord on ajaliselt?
Minul kõigub ta seda 60 minutist kuni 70 minutini, aga 75 minutini. Ja kuna tullakse lastega, kui on ikkagi sellised väiksemad lapsed ja nad on ka väga kärsitud, siis ma loomulikult vaatan nagu nende pealt, et ikkagi laps ei jaksa rohkem olla ja ka ära väsib, et siis mõnikord võib juhtuda, et lõpetame ka varem ära, aga reeglina ta on ikkagi kuni 75 minutit ja püüame nagu selle jooksul hakkama saada.
Sa ütlesid, et enamasti näitame initsiatiivi ema ja kui ma siin mingit filme või multfilme nagu meenutan, siis ja toimuvad, minnakse sinna psühholoogi juurde või pereterapeudi juurde, siis isa pool on selline vastumeelne sellele pereterapeudile üldse siia tulemise vastu ja üldse nagu mis ta räägib, et miks see nii võib olla, et miks see mees pool on vastu. Kas see võib tulema sellest, et mees ei taha oma probleeme ja nõrkusi tunnistada?
Noh, ma arvan, et eks ta üks asi võibolla tõesti on see, et mees on mis iganes hoiakutele tuginetes arvab, et ta peaks kuidagi selline ilmeksimatu või väga tugev olema ja tunnistada seda, et mul on perekonnas probleem, on väga raske ja siis minna sellega veel võõra inimese juurde ja mis see võõras inimene meie olukse üldse teab ja ikka tuleb ise nagu asjadega hakkama saada. Et natukene jah, sellist nagu usaldamatust võib olla. Ja teine aspekt võib nii mõnigi olnud olla see, et tegelikult isa ei ole nagu laste kasvatamisse üldse nagu väga kaasatud, et ta ongi selline eemal olev natukene ja laste kasvatamine on ema töö. Ja siis ongi see, et ema mine sina ise lastega, mina pean tööd tegema.
Kas sa siin mõtledki pigem seda, et ema on enamasti rohkem lastega ja isa on tööl või seda, et vanemad on lahus?
No mõlemad variantid, aga kui ikkagi on nagu terve perekond, ma ei saa kenasti mõlemad olemas, siis jah, tihti peale on see, et ema ise on ka võtnud selle laste kasvatamise ülesande ainuisikuliselt enda peale ja ei ole, et võib-olla isa on väga lastnudki lastega tegeleda, eks see kahtlemata tuleneb ka ikkagi perendi väärtushinnangutest, päritolu perede väärtushinnangutest, et eks ta ole ju väga pikka aja jooksul peal olnudki niimoodi, et isa on see, kes peab kindlustama pere sellise majandusliku toime tuleb laste kasvatamisega tegeleb ema. Ema on see, kes käib ka suurtel koosolekutel ja kui lapsel koolis pahandused on, siis ema käib koolis ja ema vaatab, et söök oleks laual ja ema vaatab, et ma tuleks pestud ja nii edasi ja nii edasi. Isa teed tööd ja toob raha. Aga nes nooremates perekondades mulle tundub, et see hoiak siiski hakkab muutuma. Et tuleb ka isa ikkagi selline laste kasvatus nagu rohkem ligi.
On saabunud sellised ajad, kus mees pool enam nagu ei karda ennast sellise haavatumana näidata äkki.
Jah, seda on siiski näha järjest rohkem. Ma ei tahaks mingid üldistusi teha, sest inimesed ikkagi on kõik väga individuaalselt, väga erinevad. Aga seda on näha, et nooremad mehed tõepoolest on juba ka valmis tulema, on valmis võõra inimesega rääkima, on valmis oma muresid jagama ja ei karda ka seda, et seal on mingisugune järjekordne tädi, kes hakkab teda hurjutama selle eest, et ta ei ole piisavalt hea isa või et ta ei ole piisavalt hea mees oma naisele olnud ja kes tingimustelt on alati just naise poole peal. Need on need hirmud, mida ilmselt niimoodi tuttakse.
Aru saada või. Aga tagasi tulles nende probleemide juurde, millega inimesed su juurde tulevad, et üks oli, et lastega seotud probleemid ja teine probleem, mis enamasti nagu, millega inimesed tulevad, on paari probleemid. Et mis need murekohad paarikestel on?
No, paaridel on ikkagi see, et kas siis on usaldus kadunud, et ühel või teisel on tekkinud kõrvalsuga või on selline kaugenemine üksteisest toimunud, et ei tunta enam seda sellist emotsionaalset sidet ja tuntakse, et me nagu ei ole enam nii lähendased, kui me kunagi alguses olime. Ja mõnikord tullakse kõikki selliste muredega, et tegi nagu mõtlen nüüd praegu õiget sõnastust, et need on sellised nagu väärtushinnangulised lausa, et sa tekid mingisugused erimeelsused või. Aga põhiline jah on ikkagi need kaks esimest, kas usalduse kadumine ja teine siis tuntakse, et ollakse nagu võõrandunud üksteisest.
Kuivõrd saab päästa seda suhet, kus üks pool on kaldunud oma lojaalsest teest nagu kõrvale, mis arvad?
Mina arvan, et see oleneb eelkõige ikkagi inimestest, et nende motivatsioonist. Mina nüüd terapeudina, et ma ei saa võtta endale seda eesmärki, et ma kedagi nüüd päästa kohtan, sest nii nagu ma alati ka esimesel saan siin ütlane, et ainukesed, kes teie probleemid ja mure ära lahendada saavad, olete ikkagi teie ise. mina saan teie kõrval seista, teid toetada ja teid natukene suunata ja juhendada, aga probleemi lahendate te siis ise. Ja kui ikkagi töö käigus selgub, et ühel poolel ei ole tegelikult kas üldse soovi selle suhtel edasi minna või see soov on väga-väga väike, siis jah, võib juhtuda, et see suhe tegelikult ei saa jätkuda.
Jällegi ma küsin, et kas see initsiatiiv selle probleemiga tegeleda tuleneks rohkem naistelt või meeste poole pealt?
No see sõltub ilmselt ikkagi sellest, et kellel on kõige suurem probleem. No sellega, et on selline võrrandumine, kaugenemine suhtes toimunud, et seda vist tunnistavad või aduvad äkki naised natuke rohkem usalduskriisi tekkimine. Et ega siin ei saa nagu küll mingi, ma ei tea, protsentuaalselt kuidagi välja tulla. Et kes siis rohkem petab ja kes vähem petab, tuleb ette mõlemal poole. Aga pöördujaks reeglina jälle siiski tundub on ikkagi rohkem naised.
Mm-hmm, selge, selge.
Aga jällegi, on ikkagi ka mehed. Et, noh, tuleb välja küll see, et okei, et eristajaks on küll naine, aga pärast on see täpsemalt uurimakad, et siis mõte või ettepanekad lähemalt teraapiasse tegelikult on küll mehed.
Et siin tagasi tulles või natuke mainides naiste ja meeste erinevast, et oletame, et mees on teinud pahandust, on oma kaaslast petnud ja neil õnnestub see probleem lahendada, et naine on leppinud sellega, kuid üks asja on kindel, et naine mitte kunagi ei unusta seda.
No jah. Jällegi oleneb inimesest, et päris unustada ju loomulikult ei ole võimalik mälustada, kas ära kustutada. Et oma kohtsel mälus on kindlasti olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju sellel, mis kunagi on juhtunud ja mis nüüd juba on ajaluks saanud, kui palju siis inimene seda edaspidi nii-öelda jälle lauda toob. Kas sellest saab mingi manipulatsioonivahend, mingi süüdistamisvahend või tõepoolest see, mis siin ajalukku on jäänud, siin ajalukku ka jääb. Ta ei tõsteta seda asja aegajalt seal välja ja ei püüda tolmus puhtaks ja siis ei lööda teda keset lauda.
Okei. Sa räägid, et inimesed helistavad sulle, et mis moodi nad sind üldse üles leiavad, et kuidas sa ennast nähtavaks muudad?
Mul on olemas Facebookis konto Merle Amelius on ka peraterapeut, sotsiaalpedagoog. Ja siis ilmselt liigub nii-öelda kliendile hetkel küll ka tõesti muud moodi ennast kuidagi spetsiaalselt reklaamitud ei ole.
Okei. Et me rääkisime sellest, et või sina rääkisid, et sa alustasid seda kõike oma põhitöö kõrvalt. Kas ma tohin küsida, mis su see põhitöö oli?
Põhitöö oli sotsiaalpedagoog ja seda tegin ma väikeste pausile pole ma sotsiaalpedagoog koolis olnud ühte kokku ka peaaegu 10 aastat. Ja sotsiaalpedagoog sai minust pärast seda, kui ma olin lõpetanud sotsiaaltöö eriala. Ja sotsiaalpedagoogika, no see on ka see, mida ma nagu jätkuvalt olen valmis tegema küll mitte enam kooli tööle tagasi minnes. Aga nii mõnedki lastel sellised käitumisprobleemid, et need tegelikult ei ole nii sügavad, et nad nõuaks sellist teraapilist sekkumist. Mõnikord piisab ka sellest, kui vanemaid lihtsalt korra või paar nõustada, jagada neile mingisuguseid uusi kasvatusneppe. Ja mõnikord piisab ka sellest, kui lapsega tegeleda seda siin mõned korrad ja temaga rääkida. Eks see minu rääkimine, arutelud, mis me lapsega teeme, et need on kõige natukene teistmoodi inimesed kui see, mida vanemad kodus teevad. Need oli jah sotsiaalpedagoogina, olen töötanud ja panen ka ikkagi, olen valmis ennast nimetama sotsiaalpedagoogiks ka lisaks pedagoogiks.
Kas üks probleemne koht, miks lapsed hakkavad nagu halvasti käituma, võib olla see, et vanemad lihtsalt ei pööra neile tähelepanu?
See on alati. Lapsed käituvadki halvasti sellepärast, et neil on mingisugune defitsiit tekinud suhetes ja eelkõige just nimelt suhetes vanematega. Et lapse halb käitumine reeglina ikkagi näitab seda, et ta tegelikult on pahasti. Ja see on eelkõige ja ikkagi perest, vanematest esmajärjekorras ja siis alles ja võib vaadata, et kas äkki ka lasteaias või koolis on midagi, mis nagu suhete tasandil viib selle, nii et laps nagu selles konkreetses keskkonnas siis käitub nii, kui ta käitub.
Mm-hmm. Aga jah, algne põhjus võib siis tulla koduste.
Ikka.
Mm-hmm. Et vanemad ja lastele tähelepanu ei pööra või jätavad nad hoolitsuseta, et see võib tulla ka nende sellisest varasemast kogemusest või...
Sa mõtled, et nende endi vanematest, et mis moodi neid on perekonnas siis ka...
Jaa, ma mõtlen, et neil ei ole sellised nagu häid kogemusi olnud ja ega neil ei ole ka nagu sellist nagu vastavaid teadmisi, kuidas oma laste eest nagu paremini hoolt kanda ja tähelepanu pöörata.
Jah, eks ta kahtlemata on sellest suures osas mõjutatud, et see, mis moodi meie vanemad meid kasvatasid, mis moodi nad meile emaks isaks olid, et see on tegelikult see esmane eeskuju, kuidas me ise vanemad oleme. Ja loomulikult ka need meie endi lapsõpilu kogemused, kahtlemata tulevad nad meie kaasa ka meie endi vanemaks olemise aega. Jah, me tuleme kõik oma lapsõpilast.
Mm-hmm. Ja ma siin kiiresti mõtlen, et üks lahendus võiks olla, kuidas seda asja parendada, kui mõni vastav raamat läbi lugeda.
Jah, miks mitte? Raamatutega on nüüd nagu see häda, et nüüd on ju tänapäeval hirm palju ja mõnikord võib juhtuda see, et üks raamat räägib teisele raamatule vastu ja siis vaene lapsevanem on selles infotulvas soovides olla järjest parem ja parem lapsevanem, lugedes olega neid raamatuid, aga kui ikkagi nagu sellist sisemist tarkust ja teadmist ei ole, siis ainuüksi raamatu järgi kasvatamine, mulle tundub, et see nagu ka päris häid tulemusi ei anna, aga muidugi raamatutest võib saada tuge ja ei saagi kindlasti tuge.
Mm-hmm, jah, selge. Aga Mõrle, võtaks nüüd selle su ettevõtja teise poole ette, ehk siis õmblustöö. Räägiks sellest ka mõne sõnaga. Mis see täpselt endast kujutab, et mis õmblustööd sa teed?
See on nüüd kleidid. Nagu ma ise nimetan, rõõmsalt volüümikatele naistele. Ehk need, kelle suurusnumber tavapoest, kui sa seal püüad midagi endale osta, siis suurusnumber on, ma ei tea, 5XL ja siis sulle poest tundub, et sa ilmselt oled vist maailma kõige suurem naine, et sa peaksid nagu nii suure asja osta endale. Ehk selline praktiline vajadus, et eks ma ise ole ka aega tundub poes, et issakene ma vist olengi maailma kõige suurem naine, et ma pean enne 5XL riided ostma ja siis ei taha see ka hästi selga minna. See tuli jah eelmise aasta sügisel see idee ja jõudata nagu teostuseni saanud. Selline praktiline, mugav, lihtsalõikega kleita, mida siis kaunistab selline vallatu ja natuke lapselik aplikatsioon. Ehk selle kleidi nii-öelda slogan ongi see, et lapselikult rõõmsameelne ja täiskasvanulikult tasakaalukas. Talvel ja sai need kleite päris mitmeid tehtud ja minule üllatuseks naised võtsid ta väga hästi vastu. Plaanis ka sellise suvise mudeliga nagu välja tulla, siis jätkuvalt tuleks selline lapselikult rõõmsameelne ja täiskasvanulikult tasakaalukas.
See on vägev, et ühelt poolt see, et sa tegeled ühelt poolt selle pereteraapiaga, teiselt poolt selle loomingulise poolega, et see vist toob ka sellist mõnusat motivatsiooni ja vaheldust nagu vahele oma töödele ja kokkuvõtte see muudab sind tublimaks, produktiivsemaks ja edukamaks.
Eks ta niimoodi ilmselt on küll, aga see sama suund olla kogu aeg tublim, produktiivsem ja edukam, et see on nüüd küll ka midagi niisugust, mille hakkava ma terapeud ja nüüd, et sellega ei maksa nagu liiale minna. Tuleb olla see, kes sa oled ja tegelikult lastagi see endal lihtsalt on. Et ei ole vaja olla kogu aeg tublim, produktiivsem ja edukam.
Oh.
Ja ole see, kes sa oled.
Oho, see on küll huvitav vaatenurk. Ma ise olen arvanud, et inimesed ikka tahavad nagu edasi areneda ja aina paremaks muutuda.
Siin on nagu see koht, et ega see, et kui ma olen see, kes ma olen, siis see ei tähenda seda, et ma ei arene edasi. Aga kui ma nagu sunnin ennast kogu aeg olema tublim, produktiivsem ja edukam, siis oleneb jällegi inimestest katlemalt, inimesest endast. Siis vajal hetkel võib juhtuda see, et enam ei jaks ja siis sa võib ka hetki.
Et see pinge, millega inimene ennast survestab, see võib nagu...
Just nimelt, et mõnikord tuleb anda endale ka võimalus eksida, tuleb asju tukene nii-öelda lõdvemalt võtta ja ei pea kogu aeg olema tublim, produktiivsem jälg.
Jaa, väga huvitavad vaatenurkade. Merle, kuidas sa, mis on need põhilised raskused või väljakutsed, mis su ettevõtlusteele on sattunud?
Noh, pereterapeudina ma isegi ei arva, et see midagi väga väljakutsuvat oleks olnud. Et see töö on kulgenud nii nagu ta on kulgenud ja... On olnud sellised perioode, kus see töömaht lihtsalt on hästi suur olnud ja igas perspektiivis on see muidugi hästi väsitav, emotsionaalselt. Aga siis tuleb välja suvi peale ja suvel, nagu mina lõpen, et eestlastel kaovad kõik probleemid, sest siis on suvi. Probleemid tekivad siis uuesti septembris, kui on sügis. Siis natukene saad hõlpsamalt võtta, aga nüüd selle kleidi äri juures nii-öelda, et kuna see on nagu nii algusjärgus, eks ta natukene raske olegi. Et see on nüüd tõesti minu jaoks sellegi see, mida ilmselt nimetatakse äriks, et see pereteraapia töö. Mul on nagu aetunud hästi raske seda tegelikult mingi nagu ärina määratleda, aga see kleitidega tegelikult, jah, see ongi äri, et see ongi hinnakujundus ja see, et kus siis müüa ja kuidas kleitide nii jõuda ja materjalid otsimine ja õmblejad otsimine. Siin on ka see, et ma tegelikult ei õmble seda kleiti nüüd mitte ise. On selleks paar õmblejat, aga need aplikatsioonid siin ma panen selle ise peale. Sõnaga, see on nüüd tõesti nagu see, mida ma ise juba julgen nagu ärina määratleda ja see on nagu suhteliselt uus asi minu jaoks. Ja seda natukene sedasi tõusti ja mõõnadega käib.
Ja kui õmblustöö koha pealt äriperspektiivist rääkides, siis kuidas inimesed sinuni selles valdkonnas nagu jõuavad? Kas ka läbi Facebooki annad teada?
Ja jällegi Facebookis on olemas Maimelle leht ja praegult nad põhiliselt sealt siis mind leiavadki ja jällegi need naised, kes on rõõmsad kleidiomanikud, nemad siis jällegi levitavad ja on pöördutud ka siis tõesti sellega, et kolleegil või tuttaval on, et ma tahan ka. Aga noh, pikemas perspektiivis see on see, et tuleb ikkagi nagu teisi mõgi kanaleid leida, aga need asjad on töös kõik mõnes.
Selge. Mainisid, et aastaringselt on, no kui pinged tekivad, siis ootame suvi ja suve nagu need kaovad ära ja sügisel tuled uuesti tagasi. Aga mis moodi sa veel oma stressi maandada? Mis on sul mingid hobiside, millega sa tegeled?
No, mina olen see tüüpiline eestlane, kes puhkab siis, kui ta kodus remonti teeb. Ehk minu puhkus on jällegi see, et peredraupes puhkan ma siis, kui ma kleite teen ja kleitidest puhkan ma siis, kui ma peredraupes teen. Loomulikult sinna vahele mõnikord ikkagi mahub ka see, et looduses käimine, jalutamas käimine. Mulle meeldib sopata hirmsesti, eks see ole ta natukene puhkuse moodi. Ja kino.
Võimalust leia, mõned kontsertid ja niisugused asjad. Ja kõlab hästi. Merle, kas sul on ka mingi hommikune rutiin, mida sa igapäevaselt teed?
Ei ole. Loomulikult need iga hommikused hügieenitoimingud ja hommikusöök, aga midagi niisugust, mis mind kuidagi sealselt päevaks ette valmistab, et seda ei ole. Mul on pigem selline õhturutiin, et ma tegelikult õhtul ikkagi vaatan ära selle, mida uus päev mulle toob. Et ma tegelikult enamasti planeerin ja oma päeva eelmise päeva õhtul ära ja hommikul siis hakkan lihtsalt otsast minema ja aga see olles ise nii-öelda enda peremees, et selle otsast minema hakkamise eelis on siis asja, et tegelikult on võimalus olla, aga ma ikkagi siin on painlik. Et nii mõnigi kord juhtub see, et õhtul olen küll planeerinud, et see või see asi on tegemisel, aga kui on vaja, siis on võimalik nagu kiiresti oma plaane tegelikult muuta.
Okei. Ja õhtul sa paned siis paperi peale kirja need asjad, mis järgmine päev on ära teha?
Ei pane, sest mul on need asjad peas. Mul on küll kalender küll arvutis, ja, mis on küll ka jah see asja, et ma hommikul ikkagi teen arvuti lahti ja vaatan oma kalendri veel korra üle ja saabun kirjad. Ja kui vaja on, siis ka nendele ikkagi vastan hommikul. Ja noh, mingid sellised arvutis toimetamised, okei, okay, noh see jah, võib-olla küll on ka see hommikul, et need asjad ma teen hommikule.
Kas sa raamatud ka loed?
Kui aega saab ja jaksu on, siis ikka loen. Aga minu raamat on nüüd küll ikkagi valdavalt erialane raamat. Ilukirjandust tuleb piinlikkusega tunnistada. Ei ole mul ka väga
ammulik. Mis sul meeldib oma töö juures? Sul on jällegi siin kaks varianti, millest rääkida.
Pereterapeudina ikkagi see inimestega suhtlemine ja see, kui sa saad ka siis seda tagasisid, et sinu juures käimises on tõesti inimestele abi olnud. Nad on oma probleemi saanud lahendada ja kõige suurem rõõm on muidugi see, kui mõni laps teine kord ütleb seda, et sinu juures on nii tore, et ma tahan siia kindlasti tagasi tulla. Et seda juhtub mõnikord ja see on nagu tõeline rõõm. Aga nende keitide juures on jah see sama loo pool, et sa saad teha mida midagi oma kätega ja sa näed seda tulemust tegelikult noh, hästi kiiresti ja selline ilu ja esteetika, et see on see, mis nagu on hästi oluline.
Mis sa arvad, mis võiksid olla need kolme kõige olulisemad punkti, mis inimesele elus edu võiks tuua? Või mis need alused võiksid olla?
Kolm kõige olulisemad punkti, mis edu toob. Mulle hirmsasti meeldib see, ma ei tea, kas ta on Hiina mõttetera või kust iganes tema pärit on, aga see, et leia endale töö, mis sulle rahuldust pakub ja sa ei pea enam päevagi tööd tegema. Et see on väga suur tarkus ja need inimesed, kellel on õnnestunud leida endale niisugune töö, siis usun, et need on ka väga rahulolevad inimesed. Siis, mis veel, et hästi oluline on ju see, et sulle ikkagi ka sinu töökohta tagasi sidet antakse. Ja hästi tore on, kui see tagasi seda on positiivne, aga loomulikult ka selline konstruktiivne kriitika on alati teretud, et oskus seda tagasi seda vastu võtta ja sellest omad järeldused teha. Ehk selle läbi siis ikkagi ka järjest paremuselt tuleb muutuda. Ja kolmataks tuleb nüüd tagasi jällegi selle, et ei pea kogu aeg olema järjest parem tublim ja tukkam. Ole see, kes sa oled, aga tee kõike seda, mida sa teed ja ole see, kes sa oled sulle omasel kõige paremal viisil.
Ja nende vägevate tarkuseteradega me tänase saatega lõpetame. Aitäh, Merle, et olid valmis meile rääkima ja tutvustama oma ettevõtluslugu.
Aitäh kuulemast!
Ja kuulajatega kohtume juba järgmistes saadetes. Kuulmiseni!